Preceptum magnus frater habet ius semper removere domo.